Ledzim prej librit e Zanafilës. Zoti i tha Abrahamit, dil prej vendit tënd dhe prej vllazëri sate, e prej shtëpisë babait tënd, në drejtim të një vendi që do të ta tregoj. Prej teje do të bëj një popull të madh dhe do të të bekoj. Do ta bëj të madh emrin tënd. Ti do të jesh bekimi. Do t'i bekoj ata që do të bekojnë ty. Do t'i mallkoj ata që do të mallkojnë ty. Në ty do të bekohen të gjitha fiset e tokës. Atëherë, Abrahami, uni sikur se i kishte urdhruar Zoti dhe me të, shkoi edhe Loti. Abrahami kishte 75 vjet kur u çua prej Haranit. Fjala e Zotit.
Na jep, o Zot, mëshiren tënde, sepse në ty shpresojmë. E drejt është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tija me besë, e do drejtsinë e gjygjin. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Ja, sytë e Zotit i janë mbi ata që druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e ti hynore, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson në Zotin, ai është ndima dhe mburoja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sikur se ne shpresojmë në ty. Na jep, o Zot, mëshiren tënde, sepse shpresojmë në ty.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmbalit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, mos të vi marre ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e ti, por hiq keq bashk me mua për ungjill, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit, i cili na shëlboi dhe na grishi me thirrje të shenjtë, jo në saje të veprave tona, por në saje të vullnetit të vet dhe të hirit, që na u dha qysh prej amshimit në Jezu Krishtin, dhe u dëftua tani me ardhjen e shëlbusit ton Jezu Krishtit. Ky e asgjësoi vdekjen dhe bëri të shndrisë jeta dhe pavdekësia me anë të ungjillit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vllajin e tij, dhe i qoi në vetmi në një mal të lartë. Atëherë u shndrua ndër sytë tyre. Fytyra i shkelqeu por si dielli, e petkat ju bën të bardha por si drita. Dhe ja, atyre u duken Mojsiu dhe Elia e flisnin me të. Atëherë Pietri tha Jezusit, Zotri, sa mirë është për ne të rrim këtu. Nëse ti do, po i ngre këtu tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin. E ende pa kryer fjalin Pietri, ja imbuloj një re e shëndritshme dhe u dëgjuan një zë nga reja që tha, ky është biri im i dashur të cilin e kam për zemër, atë dëgjojeni. Nxënësit posa i dëgjuan këtë zë ranë me fytyrë për dhe dhe u tremben për së tepërmi. Jezusi u afrua, i preku dhe i tha, qohuni e mos u trembni. Ata kur i quan sytë, span tjetër kënd përveç Jezusit vetëm. E ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi, mos i tregoni askujt çka pat, para se biri njeriu të ngjallet prej së vdekuri. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së dytë të kohës së kreshmeve ciklit të parë, para homelinë kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
E diela e dytë e kohës së kreshmes vitit A quhet ndryshe edhe e diela e shndërrimit. Kalojmë nga shkretëtira e tundimeve në malin e shndërrimit, ku Jezusi do t'u tregojë dishepujve shkëlqimin e lavdisë së tij. Në të trija vitet liturgjike, në përmjet ungjive sinoptik na jepet mundësia të reflektojmë e të kundrojmë mbi shëndrimin e Zotërisë në mal, parasyve të dishepujve të ti. Por letë fillojmë për siatin ton me radhë. duke nisur nga leximi i parë, i marr nga libri i Zanafillës, por kësaj herë nga cikli i Abrahamit. Pas beslidhjes me Noheun, përsëri gjinia njerëzore largohet nga Zoti. Kulla e Babelit është një dëshmi e kësaj. Atëherë Zoti bën një beslidhje me Abrahamin, por së pari i jep atij urdhër të dalë nga toka dhe nga shtëpia e tij, drejt një toke që Zoti do t'i jap. Një udhtim drejt së panjohurës që vetëm Zoti e di. Nga Abrahami kërkohet besimi në fjalën e Zotit, besimi se Zoti do ta mbaj premtimin e tij. Në të gjithë shkrimin e shenjtë fillimi i ri me Zotin, është i përshkruar gjithnjë si një dalje nga diku për të shkuar diku tjetër. Ajo çka i kërkohet Abrahamit është shumë e rëndë, pasi edhe premtimi është shumë i pabesueshëm. Në moshën e thyrë të Abrahamit Zoti i premton se do t'i jap një tokë tjetër dhe do t'i jap një pasardhësi të madhe. Me gjithë të panjohurën e fatit të tij, Abrahami ka besim në fjalën e Zotit dhe niset së bashku me gjithë familjen e tij. Rrugës do ta presin befasi të tjera, por ai niset. E vetme gjë që ai njeh është fjala dhe premtimi i Zotit. Në këtë mënyrë Abrahami bëhet ati në fej shumë popujve. Besimet më të mëdha monoteiste kanë si atë Abrahamin dhe janë të themeluar në besimin e tij. Jo pa qëllim në këtë të diel, kisha ka parë të gjithë ata që kanë nisur itinerarin e tyre drejt pagëzimit, duke i krahasuar medaljen e Abrahamit nga toka e tij. Kush vendos të ecë në rrugën e përshkuar nga Zotëria Jezus, nuk mund të mos lërë nga pas gjithçka që i përket të kaluarës, e të nisë një udhtim të ri drejt qëllimit, që në këtë të diel është përshkruar nga Ungjilli i Shëndërrimit. Por kjo vlen jo vetëm për ata që e nisin rishtas rrugtimin e krishterë, ata që për herë të parë kanë takuar Krishtin në jetën e tyre dhe duan t'i përkasin në pagëzim. Kjo vlen sigurisht edhe për ata që prej vitesh janë të krishterë, madje qysh të vegjël. Jeta e krishterë është gjithnjë një fillim i ri, e Zoti na pret sikur të jemi në ditën e parë të jetës sonë. Për këtë arsye është e nevojshme që të krishterët të shkundin nga shpina e tyre të gjithë pluhurin dhe papastërtinë e mëkatit, të shlirohen nga barrat e tepërta që kanë zënë rrënjë në jetën e njerëzit dhe të nisin në drejtim të Jezusit. Sa herë ndodh që edhe kush është i krishterë prej voglisë apo ka një detyrë të veçantë në kirë si meshtar apo i shugruar, të ndryshket në zemrën e tij, duke ju përshtatur krejtësisht një lloj stili jete që nuk është as i nxehtë as i ftohtë, por i vakët. Sa herë mediokriteti, monotonia, vetmjaftueshmëria apo jeta e dyfisht ndryshkin e lodhin mendjet tona, e nuk e kuptojmë se në këtë mënyrë vetëm se po i shkojmë gjithnjë më afër vetë shkatërrimit. Sa familje, burra apo gra, jetojnë në një stil jete të dyfisht, apo pa përgjegjësinë të qenit nën e babë. Ftesa, madje urdhri i Zotit është i qartë: dil nga toka jote, lëre pas atë stil jete të deritanishëm. Unë të premtoj një jetë të lumtur, ku çdo gjë e jotja, çdo dhimbje dhe gëzim, do të ketë një kuptim, dhe jeta do të mbushet me dritë. Nuk mund të ndryshoj jeta jonë dhe të ndriçohet, nëse nuk e lejojmë dritën të hyjë, nëse nuk çohemi prej vendit dhe nuk shkundim pluhurin e letargut ton, e nisemi në shtektim bashkë me Jezusin prej Nazaretit. Në këtë shtektim sigurisht na pret dhimbja dhe vuajtja, si të gjitha përvojat njerëzore. Madje i krishteri që dëshiron të jetojë ungjillin në jetën e tij, do të jetë më shumë se të tjerët i kundërshtuar, pasi nuk do të bëjë më jetën e tij, por jetën e dikujt tjetër, jetën e Krishtit. Mendimet e tij nuk do të jenë më të tijat, por të Zotit. E atëherë vështirësitë dhe vuajtjet shpesh herë do të jenë shpagimi e përpjekjeve tona për të shkuar pas Krishtit. Pali në leximin e dytë na thotë që vuaj edhe ti bashkë me mua për ungjillin, i ndihmuar nga fuqia e Zotit. Me hirin dhe forcën e tij, Jezusi na qëndron gjithnjë pranë. E jeta një njeriu që ka vendosur të lërë gjithçka për të kthyer te Zoti, nuk do të jetë kurrë vetme. Me të është Zoti dhe gjithë kisha. Ndoshta do të humbim miqtë e parë, por do të kemi të tjerë miq që jetojnë shpirtin e krishterë me gjithë jetën e tyre, me të gjitha fuqitë e tyre deri në fund. Takimi i Jezusit me Mojsiun dhe Elin e lidh atë me pjesën tjetër të beslidhjes së vjetër, pikrisht me ligjin që personifikohej nga Mojsiu dhe me profetët Elia. Kështu në Ungjillin e Mateut, del në pas se Jezusi është përmbushja e ligjit dhe e profetëve, pra përmbushja e fjalës së Zotit. Këtë ai dëshiron t'ua tregojë dishepujve të tij, gjë të cilën do t'ua shpjegojë edhe në rrugën për në Emaus, kur zemra e tyre është e mbyllur nga hedhërimi dhe moskuptimi. Mojsiu dhe Elia ndalen dhe flasin me Jezusin. Më pas vjen edhe konfirmimi i Atit nga lart, sikurse edhe në ditën e pagëzimit. Nga ai çaste më pas, sjellja më hishme dhe më autentike e çdo dishepulli është dëgjimi i fjalës së Zotit, pasi nga dëgjimi i fjalës vjen edhe besimi. shtektimi të krishterit në pamje të parë duket si një udhtim drejt të panjohurës dhe të pasigurtës, pasi në më të shumtën e rasteve nuk është një shtektim që jep fruta të menjëhershëm. Është i privuar nga ajo menjëhershmëri që kanë përvojat e tjera të jetës sonë, në më të shumtën e rasteve të llojit emocional apo sentimental. Shtektimi i jetës së krishterë është një shtektim i shenjuar nga kryqi. Ndalesa e Jezusit me dishepujt e tij në malin e shndrimit pas ditës së gjashtë është pikërisht një shenjë kësaj të vërtete. Duke parë Jezusin ashtu të shndërruar, sikur se nuk e kishin parë asnjëherë dhe sikur nuk do ta shihnin deri në ditën e ringjalljes, dishepujt disi hutohen dhe harrojnë misionin e vërtet për të cilin kishte ardhur Jezusi, mision për të cilin edhe ata vet ishin thirrur. Jezusi u shfaqet atyre pa praninë të tjerëve, në mënyrë që ata të dinin kur të vinte vështirësia se për çfarë ishin të destinuar në të vërtetë dhe për të dëshmuar të tjerëve. Por ajo përvojë ishte vetëm një shijim i parakohshëm i asaj që do të ishte përjetësia e dishepujve besnik të asaj kohe, sikurse e të gjitha kohrave. Në atë përvojë të shkurtër lumturie, Pietri ka tundimin të ndalet aty dhe të mos shkojë më tutje. Është një mënyrë paksa egoiste, apo më mirë të themi naive e përjetimit të besimit. Ndoshta nuk ka gjë më normale se sa ndërhyrja e nxituar e Pietrit. Ato fjalë shprehin kërkesat e natyrës njerëzore për t'u gëzuar pafund çasteve të bukura. Shumë herë Zoti na jep përvoja të bukura shpirtërore, por jo për ne. Neve na jep për të na forcuar, por jo për të na mbyllur në veten tonë e për të harruar se shumë vëllezër e motra, shumë njerëz të tjerë presin nga ne një fjalë shëlbimi, e ne jemi të dërguar për këtë gjë. Në jetën e Shën Filip Nerit është një anekdotë e bukur që mund të na ndihmojë të kuptojmë këtë gjë. Papa e çon fjalë Filip Nerit, i cili ka jetuar në Rom në shekullin 16, që të shkonte në një manastir murgeshësh për të verifikuar, pasi kishte dëgjuar se aty ndodhej një murgesh që bënte mrekulli dhe kishte dalë zëri për shenjtëri. Don Filipi, pasi shkoi në manastir dhe pati përpara syve atë murgesh, i tha se ishte e lodhur dhe nëse ajo mund ta ndihmonte që të hiqte pak kapucët. Ajo i tha se nuk është shërbëtoria e tij, por shërbëtoria e Zotit dhe largohet. Atëherë Filip Neri çon fjalë papës se në atë manastir nuk ishte asnjë murgesh të shenjtë. Jezusi nuk mund të ndali në mal e aq më pak Pietri e të tjerët. Misioni i tyre ishte një tjetër dhe qëllimi ishte Jeruzalemi me gjithçka do të ndodhte aty. Të dashur vëllezër e motra, le të vazhdojmë pra rrugtimin ton drejt Pashkës së ringjalljes me dëshirën për të hasur në jetën ton shkëlqimin e lavdisë së Zotit. Ky do të na jap zemër dhe guxim për të mos u ndalur në çastet e errta të jetës sonë. Nga ana tjetër, të përgatitemi të bëjmë ball edhe çasteve të vështira, duke marrë nga drita e Krishtit. Të dalim nga toka djerë e veseve tona e të nisim drejt tokës që Zoti na ka premtuar se do të na jap. Amen.